Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про кріпацтво. 160 років тому російський імператор Олександр ІІ видав указ про скасування кріпацтва та кілька законів, які, власне, регламентували цей процес. Це була дуже важлива подія для Російської імперії, для тої частини України, яка була в складі Російської імперії. Адже на той момент десь близько 40% населення Російської імперії – це були кріпосні селяни. Про те, як і чому це сталося, більше будемо говорити із дослідницею цієї теми, істориком Тетяною Литвиновою. Доброго дня, Тетяна Федорівна.
Добрий день.
Давайте почнемо з того, як в Україні з'явилося кріпацтво.
Це таке питання не дуже просте, тобто однозначно на нього відповісти важко, тому що на початок 19 століття українські території представляли собою такий конгломерат різних регіонів, які були в складі різних держав в різний час. І кожен з цих регіонів мав свою специфіку, але якщо прив'язуватись саме до ювілею, про який ви сказали, то тоді ми говоримо про території, які на цей час входили до складу Російської імперії. І якщо говорити про ці території, то відносно лівобережної України, Гетьманщини колишньої і Слобідської України, тобто наших східних територій, кріпосне право було дійсно встановлено указом Єкатерини ІІ в 1783 році. Йшлося про прикріплення селян до місць їхнього проживання. А відносно території, наприклад, Південної України, кріпосне право встановлюється тільки в 1796 році. І відносно Правобережної України, яка тільки надійшла після розподілів Речі Посполитої до складу Російської імперії, а так само 1796 рік прикріплюють селян до землі. Це ми говоримо з вами про так зване друге закріпачення селян. Якщо ми говоримо про території Галичини, тобто сучасні наші Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області, то там все відбувається ще в 15 столітті. А якщо ми говоримо про такий значний масив територій, які за Люблінською унією перейшли від Великого князівства Литовського до Польщі, то тут ми можемо говорити про сеймову постанову 1573 року. Але під час війни під проводом Богдана Хмельницького, тобто середини 17 століття, на територіях, які були задіяні, особливо в цій війні, ця норма фактично була ліквідована. І тут виявляється такий певний парадокс. Наприклад, Лівобережна Україна, Гетьманщина, вона війшла до складу Російської держави вже в другій половині 17 століття. Норма ця залишалася, але фактично норма ця не діяла, тому в 1783 році знадобилося оце так зване друге введення кріпосного права, з'являється указ Екатерини ІІ 1783 року.
Але ж і до того була залежність селян, от навіть Мазепа видавав універсали, якими регламентував панщину.
Так, да, це стосується регламентації відносин між землевласниками і селянами, які проживали на певних територіях. Але це лише регламентація повинностей. Козацька старшина починає зловживати своїми правами, вимагаючи надмірних робіт від селян. І тому і знадобився цей універсал Мазепи 1702 року. Це була своєрідна така реакція на звернення селян, які скаржилися на надмірні зловживання з боку козацької старшини. І тому з'являється цей указ. Це лише регламентація, якою встановлювалося, що козацька старшина, землевласники не мають права вимагати від селян більше, ніж два дні так званого звиклого послушенства, тобто робіт на землевласника. Два дні на тиждень.
Тобто на той час селяни лишалися вільними людьми, вони не були прикріпленими до цієї землі.
Більше того, земля знаходилася в вільному обігу фактично в цьому регіоні, саме в цьому регіоні, оскільки хто завгодно, і селяни, і козаки, і міщани мали можливість отримувати землю і на правах займанщини, і мали можливість купувати, продавати землю. Тобто земля фактично знаходилася в вільному обігу. І тому ми бачимо значну кількість селян в цьому регіоні, які були фактично підданими певних землевласників. А самі ці селяни також мали свої земельні володіння і більше того мали своїх підданих. І отака система такого дворівненого кріпосного права, вона буде зберігатися в цьому регіоні навіть тоді, коли вже указ 1783 року почне на цих територіях діяти. Тобто навіть кріпосні в цьому регіоні мали своїх кріпосних. Лівобережна Україна, Слобідська Україна, Південна Україна відносяться все ж таки до регіонів з нестійким кріпосним правом. Тобто з кріпосним правом, яке пізно введено, тобто в кінці тільки 18 століття, і введено воно тоді, коли вже в російській державі починається обговорення питання, як його ліквідувати, це кріпосне право. І протягом всієї першої половини 19 століття це обговорення буде тільки набирати обертів, і тому наші регіони – це регіони з нестійким кріпосним правом. Воно буде все одно відрізнятися від того, що ми бачимо на території російських губерній.
Кріпак і державний селянин, тоді ж були селяни, які називалися державними селянами. В чому була їхня відмінність?
Державні селяни були особисто вільні, а кріпосні селяни прикріплені до земель, якими володіло дворянство. Тобто вони користуються землею, якою володіло дворянство. Державні селяни сплачували державі податки за користування, так би мовити, державною землею. Тут ми ще повинні врахувати те, що коли ми говоримо про державних селян, серед державних селян була така категорія, яка окремим рядком фіксувалася в ревізіях, в різних переписах, це так звані малоросійські козаки. Тобто це колишнє козацтво Лівобережної України. Тоді, коли була ліквідована військова організація козаків, також, до речі, в 783 році на Лівобережній Україні, тоді ці колишні козаки, які не хотіли продовжувати військову службу, потрапляють до категорії державних селян, але з особливим статусом. При цьому ці козаки зберегли право власності на землю і зберегли право на винокуріння, тобто виготовлення спиртних напоїв для власних потреб. І це була пільга, яка відрізняла малоросійських козаків, як вони офіційно визначалися, від інших категорій державних селян. Розумієте, тут ще така цікава річ. У нас достатньо великий такий масив територій, тобто це Південна Україна, яка активно заселяється з кінця 18-го і в першій половині 19-го століття. Причому ці території мали особливий статус в державі, статус територій новоколонізованих, і тому цілком зрозуміло, тут була зовсім інша ситуація і з кріпосним правом, і з пільгами для тих, хто сюди прибував і отримував землю, і так далі. І це був той резервуар, куди селяни з території, де вже діє кріпосне право, вони ходили туди на заробітки, вони тікали туди, коли відчували на собі надмірний тиск з боку землевласників. Тому на наших територіях поміщики, враховуючи необхідність робочих рук і дефіцит цих робочих рук, завжди повинні були бути достатньо обережними в своїх, так би мовити, прагненнях вижити щось селян. Адже селяни вільно виходили, тікали, і знайти їх на півдні України було доволі проблематично.
От село державних селян, от село кріпаків. Так. Як правило, так. Яке село було крутішим, яке село було заможнішим?
не одне село кріпаків, а одне село державних, а в одному селі могли бути і кріпаки, і державні селяни. І більше того, в одному селі могли проживати селяни різних землевласників, різних дворян. Це притаманно просто нашим територіям. Що стосується цих громад, наприклад, громади кріпосних селян і громади козацької, тобто так званих малоросійських козаків. Ці громади цілком зрозуміло відрізнялися від один від одного.
Давайте не будемо брати малоросійських. Це привілейована група. Вони мали власну землю, що взагалі не типово горілку робили. Давайте візьмемо кріпаків і державних селян без пільг. Хто з них заможніший? У кого життя було кращим?
Питання дуже складне, тому що серед кріпосних селян було достатньо заможних. Були такі, наприклад, заняття, до яких давалися кріпосні селяни, як чумакування, і кріпаки також засновували свої підприємства. Тому тут визначитися дуже важко. Тут ми можемо говорити про певні регіональні відмінності, і це залежало від багатьох-багатьох факторів. Що стосується продуктивності праці, то, як показує нам такий відомий російський історик Борис Міронов, то ефективнішою, як не дивно, виявлялося в 19 столітті праця кріпосних селян. У них було більше мотивації для більш ефективної праці, адже вони повинні і державі сплатити податки, і відпрацьовувати на своїх поміщиків, або сплачувати певний податок своїм поміщикам. Тому тут настільки все різнилося від регіону до регіону, від господарства до господарства, що визначити це дуже важко.
Всі ми добре знаємо історію Тараса Шевченка із його викупом скріпацтва. Ну, але це не типова історія, що не останні люди в імперії до цього були залучені. А наскільки була поширеною практика, щоб кріпаки самі себе викуповували скріпацтва?
Ну, звичайно, що не можемо ми говорити про те, що це було надзвичайно поширено. Але те, що така практика існувала, це зрозуміло так. Тому що ми бачимо кріпосних селян-мільйонерів вже в першій половині 19 століття, тобто до ліквідації кріпосного права. І кріпосних, які засновують свої підприємства. І бачимо також багато таких селян, які довгий час відшукували козацтва, це так називалося. Тобто, колись їхні предки були козаками, потім ці предки перейшли в категорію селян, коли було видано указ 1783 року, їх прикріпили до землі, але таким чином отримали нащадки колишніх козаків, отримали право відшукувати це козацтво, тобто доводити, що їхні предки були козаками. І от така категорія була також доволі чисельною селян і на Лівобережній, на Слобідській Україні. І вони також мали окремий статус. На той час, поки вони відшукують козацтво, а це могло розтягнутися на багато-багато років, іноді десятиліть навіть, на цей час вони звільнялися від своїх від будь-яких обов'язків. Вони і податки не сплачували, і так далі.
Кріпацтво часто порівнюють із рабством. В чому відмінність і схожість кріпацтва і рабства, яке в той самий час існувало в Південноамериканських Штатах і в Латинській Америці?
Знаєте, відносно Російської імперії, то визначення кріпацтва як рабства – це скоріше метафора. Причому науковці це називають навіть несерйозною метафорою, яка з'являється ще в публіцистиці першої половини 19 століття, тобто серед противників кріпосного права, які виступали за ліквідацію кріпосного права. І тут цілком зрозуміло, вони вдавалися до таких метафор, як порівняння кріпосного права з рабством. Схожість тільки в тому, що ми маємо і в одному, і в другому випадку примусову працю. І як будь-яка примусова праця, звичайно, вона може викликати певні такі емоції щодо цього. Але як серйозна, скажімо, категорія, рабство щодо Росії не сприймається. Серйозні історики не порівнюють ці речі.
Ну, даруйте, от раба можна було продати в Південних Штатах чи в Латинській Америці, так. І кріпака можна було продати.
Ну, розумієте, кріпаків так просто не продавали. Кріпаків могли продати, звичайно, але якщо говорити про колишню гетьманщину, тут селяни не продавалися без землі, а селяни не продавалися поодинці, тобто вони продавалися сім'ями або продавалася земля разом з селянами. Таке може бути, звичайно, і таке бувало, коли змінюється землевласник. Але поодинці могли продавати дворових. Це окрема зовсім категорія залежних людей. У них окремий статус, який окремо визначався і тоді, коли в 1861 році було ліквідовано кріпосне право.
А як змінилося життя селянина і поміщика після скасування кріпацтва?
Серйозно змінилося життя. Зауважу, що не всі селяни кріпосні відразу після указу 19 лютого 1861 року були в захваті від того, що вони отримали волю. Тому що зовсім новий статус, і тут розгубленість, і що далі буде, і так далі. В українській історіографії існує уявлення про те, що реформа ця проводилася в інтересах поміщиків. Але, в принципі, ця реформа була проведена в інтересах держави, в першу чергу. І якщо говорити в категоріях, хто постраждав більше, то постраждали і виграли водночас і поміщики, і селяни. Селяни стали особисто вільними, селяни отримали наділи землі. Щоправда, наділи вони отримали не в індивідуальну власність, а отримали її в общинну власність. Тобто власником землі, якою наділялися селяни, стала община. І тут також ми бачимо певні відмінності, тому що регіональні відмінності, тому що на лівобережній Україні, колишній Гетьманщині, селяни отримали землю в індивідуальне, сімейне, точніше, користування. Чого ми не бачимо на півдні, чого ми не бачимо в Слобідській Україні. Правобережна Україна мала свою специфіку, тому що там у 1863 році починається польське повстання. І для того, щоб відвернути селян від участі в цьому повстанні, уряд вносить корективи в селянську реформу доволі швидко. Ці корективи на користь селян, і збільшуються селянські наділи, і зменшуються викупні платежі. Поміщики також звільнилися, до речі, від обов'язків по відношенню до селян, яких у поміщиків до цього було доволі багато. Але водночас не можна сказати, що поміщики однозначно прямо були в захваті від цієї реформи, виграли від цієї реформи, тому що вони повинні були подумати, як вести господарство вже на нових умовах. А в Росії в цей час, нагадаю, немає ринку праці, немає уявлення про те, скільки коштують робочі руки. І тому поміщик, який повинен був використовувати вже вільно найману працю, цілком зрозуміло також стояв перед безліччю проблем.
В підсумку, реформа 1861 року була більше вдалою чи більше невдалою? Як на вашу думку?
Також однозначно на це питання, я думаю, що ніхто вам не дасть відповіді такої, однозначно.
Ну чому ніхто не дасть? От Володимир Ілліч Ленін давав однозначну відповідь, що реформа була погана.
Я ж маю на увазі серйозних істориків. Історики до цього часу дискутують, хто більше виграв, позитивна чи негативна реформа, послідовна чи непослідовна. З точки зору економічної, кріпосна праця була вигідною ще на момент ліквідації кріпосного права, але з точки зору морально-етичної, кріпосне право сприймалося як явище ганебне, і ця реформа цілком назріла. Цю проблему можна було вирішувати по-різному. І були різні пропозиції, як ліквідувати кріпосне право. Тут просто оцей гордів узел взаємовідносин поміщики і селяни, уряд його просто розрубав. Величезна маса людей стала вільною. І це позитивно, без сумніву. А негативні наслідки, вони через те, що це відбувається доволі різко, не готова була до цього фінансова система держави. Більше того, не готова була інфраструктура держави для цього. І звідси безліч вад, які з'являються вже в цю так звану пореформовану добу. Але водночас ця реформа дала стимули всім категоріям населення, підвищенні добробуту самих селян, колишніх кріпосних в тому числі. Селяни починають купувати землю. Добробут селян, підвищення його виявляється в тому числі, що селяни краще харчуються, краще вдягаються. З'являється більше селян, які отримують елементарну освіту. І це, звичайно, явище позитивне.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Тетяною Литвиновою. Ми говорили про кріпацтво та його скасування, яке відбулося 160 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.